Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madlumina minhum fi Filistin wa fi kulli makan amin rabbil alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, agar Allah senantiasa memberikan kita ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menolong kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khususnya yang terzolimi di Palestina dan lain-lain. Semoga Allah memberikan pertolongan, memberikan kesabaran, memberikan keistiqomahan, mengampuni segala khilaf, dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya kembali kita bersama Riyadhus Salihin, bersama Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sedang membahas hadis yang pertama, dalil yang pertama lebih tepatnya, itu sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, sebuah ayat di dalam surat Al-Kahfi. Ayat ke-60, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحْ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُكُبًا. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada Fatahu, لَا أَبْرَحْ aku tidak akan berhenti berjalan dan berjuang sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai Hukuba dan hadirin Allah muliakan, Hukuba adalah sebuah keterangan waktu. Ada yang mengatakan 70 tahun, 80 tahun, dan ada yang mengatakan lebih dari 80 tahun, sebagaimana tafsirnya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa mencari sosok yang memiliki tiga kriteria sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi, surat yang sama, di ayat ke-65, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Dan mereka bertemu dengan hamba dari hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Jadi hadirin Allah muliakan, yang dicari oleh Nabi Musa adalah Nabi Khidir yang punya kriteria yang Allah sebutkan di ayat ini, ibadah, orang yang hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu penuh kasih sayang. Atainahu rahmatan min indina. Dan yang ketiga, wa'alamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Jadi hadirin Allah muliakan, tiga kriteria. Yang pertama, ibadah. Yang kedua, rahmat atau kasih sayang. Dan yang ketiga, ilmu. Sosok yang layak diperjuangkan sampai bertahun-tahun. Sampai 70 tahun, 80 tahun, bahkan lebih dari 80 tahun adalah sosok yang beribadah kepada Allah, yang penuh dengan kasih sayang dan punya ilmu. Dan punya ilmu. Itu tiga hal yang perlu kita cari dan perlu kita dekati, dan bukan hanya dekati, perlu diperjuangkan. Dan kalau kita harus berjuang bertahun-tahun, maka layak, sangat-sangat layak. Jangankan kita yang imannya ya segitu-gitu aja lah, masih naik turun. Nabi Musa saja, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, Kalimullah, manusia yang berbicara dengan Allah di dunia, salah satu ulil azmi, salah satu dari lima manusia terbaik di dunia sepanjang masa, itu masih berjuang dan bertekad untuk terus berjalan walaupun 70 tahun, walaupun 80 tahun, walaupun lebih dari itu, untuk bertemu dengan sosok yang punya tiga kriteria ini: ibadah, rahmat, dan ilmu. Ibadah, rahmat, dan ilmu. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi jamaah yang muliakan, ini yang perlu kita camkan. Dan seringkali kita lupa, kita bisa mencari harta bertahun-tahun, tapi kita lupa mencari manusia yang punya tiga kriteria ini, walaupun hanya beberapa bulan atau 1-2 tahun. Kita bisa keluarkan uang untuk melihat benda mati, pemandangan, dengan menguras tabungan kita, tapi kita lupa mencari manusia yang punya tiga kriteria ini. Padahal bersama dengan manusia yang punya tiga kriteria ini, itu sangat mempengaruhi iman kita, ketakwaan kita, dan keistiqomahan kita. Dan itu wake. Bahkan orang yang punya tiga kriteria ini dijelaskan oleh para ulama, jangankan bersahabat, melihat saja itu menambah iman, asal yang melihat jujur. Kalau melihat munafik juga gak ada gunanya. Abdullah bin Ubay bin Salul setiap, bisa dikatakan setiap hari atau kapanpun bisa ngeliat Nabi SAW, tapi gak ada pengaruhnya. Itu dijelaskan Ar-Raghib al-Isfahani, kata beliau, laisa a'da'ul jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat. Pengaruh teman duduk itu bukan sebatas ucapan dan perilaku, bal bin nadhari ilaih, namun dengan melihat. dengan melihat itu mempengaruhi iman, dengan melihat mempengaruhi ketakwaan. Dan itu sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Jadi layak untuk diperjuangkan. Hadirin Allah muliakan, berikutnya pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, salah satu yang ditekankan oleh para ulama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan diksi yang Allah gunakan di dalam ayat ini ketika Allah berfirman wa idz qala Musa li fatahu. Dan ingatlah ketika ketika Nabi Musa berbicara dengan fatahu. Fatahu maksudnya adalah dalam konteks ini murid, karena Yusha bin Nun adalah muridnya Nabi Musa. Tapi Allah SWT tidak menggunakan kata murid secara langsung. Kata murid dalam bahasa Arab tilmidh, Allah tidak mengatakan wa idz qala Musa li tilmidhihi, atau penuntut ilmu, talib gitu lah. Murid itu bisa tilmidh, bisa talib, bisa muta'allim. Dan Allah gak gunakan tiga kata tersebut. Gak menggunakan tiga kata tersebut. Allah gak mengatakan wa idz qala Musa li tilmidhihi, atau idz qala Musa li talibihi, atau idz qala Musa li muta'allimihi. Tidak menggunakan hal tersebut. Hadirin Allah muliakan. Tapi Allah menggunakan kata fatahu. Menggunakan kata fatahu. Apa maknanya hadirin sekalian? Fata dalam bahasa Arab itu bisa bermakna syab. Syab anak muda. Dan Yusha bin Nun masih muda. Dan juga bermakna abad, hamba sahaya. Bermakna hamba sahaya. Dan bermakna khadim. Khadim. Khadim itu orang yang berkhidmat dan melayani. Pernah dengar kata khidmat tidak? Subjeknya dinamakan khadim. Gitu loh. Jadi subjeknya khadim. Noun-nya itu khidmat. Kata kerjanya, verb-nya itu khadama yakhdimu. Jadi orang yang berkhidmat, orang yang menservis, yang melayani. Melakukan untuk jadi berkhidmat atau menservis atau melayani. Nah, kenapa dinamakan demikian? Jadi kenapa di dalam ayat ini Allah nggak mengatakan murid, tapi Allah SWT mengatakan fatah? Dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Qurtubi, seperti Syekh Saleh dan lain sebagainya. Jawabannya karena salah satu karakter murid adalah membersamai gurunya, berkhidmat dengan gurunya, setia dengan gurunya, sehingga dari beberapa sisi ini punya irisan dengan hamba sahaya. Makanya Syu'bah bin al-Hajjaj, salah satu ulama klasik, mengatakan kullu man sami'tu min ghalin fa ana lahu abdun. Jadi ini dikatakan oleh beberapa, atau ini istilah atau konsep banyak para ulama, dijelaskan Syu'bah, dijelaskan oleh Zarnuji juga, lalu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa mereka berusaha memposisikan diri seperti hamba sahaya di hadapan guru mereka. Itulah konsep belajar klasik. Apakah benar-benar hamba saya? Ya bukan, mereka orang merdeka. Kenapa? Dari sisi apa? Dari sisi berkhidmat. Dari sisi berkhidmat kepada guru. Lalu setia dengan guru. Dan setia bukan fanatik, hadirin. Fanatik itu membenarkan semua ucapan guru, seorang guru. Kalau setia tidak. Sama, kita harus setia dengan orang tua, benar nggak? Tapi apakah kita fanatik sama orang tua kita? Tidak. Kalau orang tua salah, salah. Tapi meninggalkan mereka, bukan. Kita harus setia dengan orang tua kita. Sama juga. Sama. Harus setia sama sahabat, harus setia apa tidak? Kita diajarkan kesetiaan. Tapi apakah fanatik dengan sahabat-sahabat kita? Enggak. Gitu. Jadi, sebagaimana hamba saya itu setia dengan gurunya, dengan tuannya, dan nggak boleh kabur. Kalau kabur kan Abdul Abid dalam ilmu fikih ancamannya besar, dan Nabi SAW memberikan penegasan masalah itu, nggak boleh hamba saya itu kabur dari tuannya. Makanya demikian, makanya dijelaskan oleh Al-Qurtubi, innama summiya fatan fata Musa li'annahu lazimahu liyata'ala minhu in kana hurra. Yusha bin Nun dinamakan fata karena li'annahu lazimahu, karena Yusha bin Nun itu membersamai Nabi Musa walaupun beliau orang merdeka. Orang merdeka. Jadi, dan karena beliau berkhidmat kepada Nabi Musa. Kepada Nabi Musa alaihissalam. Dijelaskan juga para ulama seperti Al-Qurtubi juga menukilkan annahu kana ma'ahu yakhdimuhu. Karena Yusha bin Nun sebagai murid berkhidmat dengan atau kepada Nabi Musa. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi murid itu khadim, gitu. Murid itu berkhidmat. Dan disitulah salah satu keberkahan ilmu. Sebagaimana murid-murid Imam Syafi'i berkhidmat dengan Imam Syafi'i. Murid-murid Imam Ahmad berkhidmat kepada Imam Ahmad. Murid-murid Imam Abu Hanifah berkhidmat kepada Abu Hanifah. Murid-murid Imam Malik berkhidmat kepada Imam Malik. Sebagaimana kalau kita tarik at-tabi'in berkhidmat kepada sahabat. Lalu sahabat berkhidmat kepada Rasulullah SAW sebagai nabi mereka dan guru mereka. Nabi SAW mengatakan, innama anna bi manzilatil walid u'allimukum, saya ini seperti ayah kalian karena saya mengajarkan kalian. Jadi itu hal yang sangat menarik dalam masalah ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu yang maksimal, tugas kita bukan hanya belajar dengan guru, tapi tugasnya bagaimana berkhidmat dengan beliau. Itu yang akan diberikan keberkahan yang maksimal. Dan itulah thariqah para ulama atau jalannya para ulama. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama yang lain seperti tadi, bahkan sampai diistilahkan hamba sahaya. Dan yang mengatakan itu Mbak Syu'bah Zarnuji rahimahullah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Dijelaskan juga oleh Muhammad bin Ali Al-Udfuwi rahimahullah dan sebagainya. Kenapa demikian? Jawabannya simpel, hadirin. Karena orang beriman itu memahami dan meyakini bahwa ilmu adalah nikmat terbesar. Maka orang yang memberikan ilmu kepada kita telah memberikan nikmat yang paling besar kepada kita, atau menjadi jembatan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah kasih kita melalui beliau. Maka orang beriman merasa punya hutang budi. Makanya para ulama mengatakan in anta akramtal karima malaktahu, in anta akramtal laima tamarrada. Kalau Anda berbuat baik dengan orang mulia, dia siap melakukan, dia siap mengorbankan apa saja. Malak tahu, dia akan merasa jadi hamba sahaya. Jadi orang mulia kalau dibaikin, dia akan merasa seperti hamba sahaya. Artinya apa? Artinya bukan dia jadi budak, bukan. Tapi dia berusaha membalas budi dengan apapun caranya. Tapi kalau Anda berbuat baik dengan orang yang buruk, tamarrada, nunjak, kufur nikmat, lupa sama kebaikan orang. Nah, kalau orang kasih nikmat harta saja atau nikmat dunia saja, orang merasa punya hutang budi, lalu bagaimana dengan nikmat akhirat, nikmat ilmu yang satu ayat itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Satu ayat lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Satu hadis itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dan Allah perintahkan kita untuk bersyukur. Dan salah satu bersyukur adalah la yashkurullah man yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada manusia orang yang tidak bersyukur kepada tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi itu syarat agar kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Dan hanya sedikit hamba Allah yang mengerti bagaimana bersyukur, sedikit. Mayoritas orang itu tidak bersyukur. Hanya sedikit. Dan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hamba-hambanya dalam surat Saba ayat 13. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Gak banyak. Hanya sedikit. Hanya sedikit yang bersyukur. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan di beberapa ayat Allah juga menjelaskan walakinna aktsarun nasi la syukurun, tapi mayoritas manusia tidak bersyukur. Surat Yusuf ayat 38. Surat Al-Baqarah ayat 243. Walakinna aktsarun nasi la syukurun. Jadi di benar-benar apa namanya dari beberapa sisi disebutkan dari sisi waqalil min ibadah syakur, hanya sedikit dari hamba yang bersyukur, lalu di sisi lain semakin ditegaskan walakin aktsarun nasi la yashkurun, tapi mayoritas manusia tidak bersyukur. Dan ini tidak mengejutkan karena memang inilah misinya syaitan. Misi dan visinya syaitan yang telah dia paparkan langsung. Jadi itu disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 17. Allah berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Lalu aku akan mendatangi manusia dari arah depan. "Wa min khalfihim," dari arah belakang. "Wa an aymanihim," dari arah kanan. "Wa an syama'ilihim," dari arah kiri. Apa hasilnya? Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Maka engkau ya Allah tidak akan melihat atau mendapati mayoritas mereka bersyukur. Itu poinnya. Jadi upaya syaitan adalah agar kita kufur nikmat, enggak bersyukur. Itu salah satu tujuan utama. Dia goda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, biar kita lupa bersyukur. Biar kita lupa bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka orang-orang beriman ketika menjadi murid dari guru mereka, maka mereka mengerti cara bersyukur. Maka mereka berkhidmat kepada guru mereka dan mereka membersamai dan mereka setia tanpa fanatik mereka berusaha balas budi, maka mereka dinamakan oleh Allah, Allah yang menamakan lo, fata. Ini bukan istilah dari ulama, tapi ini istilah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 60. Mereka seperti fata. Mereka dalam beberapa makna seperti hamba sahaya. Walaupun mereka bukan hamba sahaya. Dan Yusha bin Nun adalah orang merdeka. Dan Yusha bin Nun adalah salah satu nabi Bani Israel. Nabi. Jadi kalau nabi saja berkhidmat sama gurunya, lalu siapa kita? Gitu, siapa kita? Itu nabi. Nabi itu makom tertinggi di dunia. Nabi dan Rasul. Itu dinamakan fata oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah keterangan para ulama. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Sehingga itulah konsep belajar yang dipraktekkan oleh generasi awal sampai hari ini di tengah-tengah para ulama. Bahwa belajar itu bukan hanya sekedar dengar kajian dan seterusnya. Tapi belajar itu juga bagaimana kita berkhidmat, bagaimana kita bersyukur, dan bagaimana kita berusaha membalas budi guru-guru kita dengan segala keterbatasan kita tentu saja. Makanya itu kunci suksesnya para ulama, kata Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dibawakan Zarnuji rahimahullah, bahwa kunci intinya, fima makna kunci saya sampai di level seperti ini adalah saya berusaha banyak bersyukur. Itu kuncinya. Gitu. Dan kita seringkali lupa, gitu. Sama dengan semua nikmat kan gitu kan. Manusia itu lupa bersyukur. Secara umum nikmat demikian. Kalau nikmat yang kasat mata aja lupa bersyukur, apalagi nikmat yang abstrak. Dan manusia itu fokusnya pada nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Bukan berpikir, oh saya dapat nikmat hari ini, bagaimana saya mensyukurinya. Saya dapat nikmat pagi ini, bagaimana mensyukurinya. Dan jangankan kita bersyukur, kepikiran aja seringkali kita enggak kepikiran. Gitu. Kepikiran saja seringkali enggak, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sekali lagi, inilah keindahan ilmu agama, dan ini langsung Allah SWT berfirman, wa idh qala Musa li fatahu. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berbicara dengan muridnya, dan lihat Nabi Musa mengatakan apa, saya akan cari, saya akan terus mencari, berjalan dan berjuang walaupun 70 tahun, 80 tahun atau lebih dari 80 tahun. Dan lihat sikapnya murid beliau Yusha bin Nun, apakah meninggalkan beliau? Tidak. Tetap aja ikutin. Dan berkhidmat, kan bawain ikan dalam riwayat. Dan dalam kisahnya kan, bawain ikan hidup gitu. Bayangin. Nah, ini orang berkelas gitu. Yusha bin Nun, orang berkelas. Di hadapan gurunya bawa-bawa barang. Kenapa? Karena berkhidmat. Tawadhu di hadapan guru kita. Tidak memusuhkan diri dan gak bawa-bawa status dan lain sebagainya. Tapi merendah. Itu poin. Dan akhirnya kan ikannya loncat gitu kan. Dan panjang lah cerita. Itu cerita sangat menarik sekali. Dan penuh dengan hikmah dan fawaid. Dan sebagian ulama atau sebagian masyayikh punya buku khusus masalah itu. Ya. Jadi hadirin, dan kita baca buku, kita baca kisah itu setiap Jumat hadirin, tapi kita nggak paham maknanya. Ya. Kita baca kisah itu setiap Jumat. Dan kenapa Allah dan Rasulnya syariatkan itu? Kenapa ulama menekankan masalah itu? Kalau bukan pesan. Anda melihat surat-surat yang disunahkan untuk dibaca rutin, itu punya pesan-pesan yang sangat dalam. Punya pesan-pesan yang sangat dalam. Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-A'la, Sabi Isma Rabbika Al-A'la, Al-Ghoshiyah, Al-Mulk, Jenderalnya Al-Kahfi. Tapi kita suka lalai dalam mentadaburi dan merenunginya. Dan kisah ini ada dalam surat Al-Kahfi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
Keberkahan itu Allah Ta'ala berikan di sepanjang waktu bagi para hambanya yang senantiasa berjuang dan jujur meraihnya. Tahun 2023, Alhamdulillah, kita telah melaluinya bersama. Berjuang mengejar keberkahan dan ridhonya. Di setiap kesempatan menebar manfaat dan kebaikan kepada sesama. Allah berikan kesempatan itu melalui saudara-saudara kita yang membutuhkan pangan. Melalui saudara-saudara kita yang diuji sakit. Melalui sekantung darah yang kita donorkan. Melalui saudara-saudara kita yang berjuang menunaikan syariat khitan. Melalui para penuntut ilmu yang berjuang menghafal kalamullah. Melalui momen Ramadan yang penuh limpahan pahala dan keberkahan. Serta momen Zulhijjah, di mana setiap pengorbanan yang kita tujukan untuk Allah Ta'ala, semoga berbalas kebaikan dan kenikmatan di dunia dan akhiratnya. Atas izin Allah, di tahun 2023, kita telah membersamai perjuangan sekitar 80 ribu saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang tersebar di 142 kota dan kabupaten di Indonesia. Terima kasih sahabat, karena telah menjadi bagian dari perjuangan bersama ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kita dan melimpahkan keberkahan untuk kita bersama.